Wasser.
Schön. Ist drin. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je časova 6,5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Pitanje koje je izgleda mnogo komplikovanije nego što nam se učinilo, a čućete u narednom satu i zbog čega, glasi: zašto ponovo kasne radovi na koridorima, čiji su sve interesi upleteni u njihovu izgradnju, zbog čega Srbija nema bolje puteve za koje su građani u posljednjoj deceniji izdvojili stotine miliona evra, ne stotine, ali desetine telefona smo okrenuli. Nažalost, niko od predstavnika građevinskih firmi nije želeo da dođe da razgovara o tome u našem talasu. Iz Ministarstva građevine nismo dobili odgovor na naš poziv zašto nema predstavnika u studiju. Milutin Mrkonjić, nekadašnji ministar saobraćaja i infrastrukture i član odbora za prostorno planiranje i saobraćaj, obećao je da će doći, no u studiju ga nema, ali posebnu zahvalnost prema gospodinu Goranu Rodiću, potpredsedniku Građevinske komore Srbije, koji je došao u naš studio i koji će vrlo rado odgovoriti na ova pitanja. Gospodine Rodiću, najljepše hvala što ste u talasanju i dobar dan.
Dobar dan.
Predlažem da čujemo muziku i onda počinjemo s razgovorom. 11 je časova 11 minuta, a ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naš današnji gost, Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. Gospodine Rodiću, još jednom dobar dan.
Dobar dan.
Najavila sam, razgovaram o tome zbog čega ponovo kasne radovi na koridorima, kako se i ko gradi puteve u Srbiji, no ono što meni zaista jeste zanimljivo, ovo je višegodišnja decenijska priča, uložili smo, što je u ostalom i normalno, napor da dovedemo ovde još ljudi i da razgovaramo o tome ko i kako gradi puteve. Nema nikoga. Zbog čega niko neće da govori? U čemu je problem?
Pa većina ovih koji su izvođači isto vreme, oni se plaše.
Čega?
Plaše se da će, ako pričaju ono što ih stvarno muči i što mogu da pričaju ovako, a ne pričaju javnost, imati konsekvence, neće dobiti posao. To je jedna stvar. Neki se plaše zato što jesu u građevini, ali nisu vični instituci, pa nemaju šta da kažu, a takih ima dosta. E, sad, neki koji su prošli nešto od struke i sve to, što nisu došli, što neće da pričaju, ne znam, ne znam zbog čega ne, a ima i mnogo toga da se priča. Šta je problem kod nas u građevini? Građevina je motor svega. Znači, kad kažem kao lokomotiva, ona vuče za sobom preko 50 različitih industrijskih grana. Znači, visokogradnja koja participira ogroman broj industrijskih grana, ogroman broj koji pokreće privredu u Srbiji, i mašinsku, i elektroprivredu, i drvnu, i hemijsku, da ne kažem čak i poljoprivredu, ali treba hraniti te ljude i sve, oni uz te velike projekte i zahvate živnu i počnu da rade. Masovno zapošljavanje opet tamo gde je građevinska industrija, gde je motor građevina koja pokreće i masovno zapošljava. Mi idemo u sistem dualnog obrazovanja, a to su sve profili vezani za građevinsku industriju.
I sad pitam, mogu da vas pitam i kasnije kad vi vidite, za to dualno obrazovanje, ali je meni zaista interesantno ko će njih da zapošljava.
Jer, mi smo sve to prošli. Ja znam dok sam bio u Kongrepu, mi smo primali ljude, godišnje po 200 pripravnika, mi smo imali internet do kvalifikacije i prekvalifikacije, školovali smo za sebe različite profile, sistem školsko je bio takav da se školao onaj kadar koji se u tom momentu i tražio. Proces stvaranja takvog kadra je dug period. Uvek smo govorili, kad izgubimo ljude, onda smo sve izgubili. Fabrike
ljude
se naprave, mašine se kupe, ali ljude, to je proces.
Smo izgubili ljude?
Ogroman broj ljudi smo izgubili.
Ajmo kasnije o ljudima i zašto smo ih izgubili, a moje prvo i jednostavno mislim da je pitanje, to je zbog čega Srbija nema bolje puteve i da li je tačna informacija da smo i dalje na dnu Evrope po putevima, a stotine miliona evra su uložene posljednju deceniju.
Nije stotine milijarde.
Milijarde.
Ovaj, da vam kažem, godinama, znači kao ESAF, kao komora, i komora, dok smo bili komora Srbije i sad kao estetska najjača komora koja postoji, smo ukazivali svim vladama, da kažem, koje su prošle, da maćehinsko ponašanje prema građanskoj operativi će skupo da nas košta. Ne to što više nema ko da izgrađuje puteve, nego što neće imati ko da održava te puteve. A to se sad odrazilo i je održavanje jako loše. Kakav je sistem? Znači, kad se projektuje nešto, znači, mi u građevinarstvu uvijek kažemo dobar projekat, dobra priprema i organizacija, to je preko 50% posla. Znači, u dobrom projektu, iskustveno, u ceni može da bude odstupanje plus minus 10%, znači to ne predračun koji se uradi u projektu, a količine plus minus 3%. Sva veća odstupanja ili je projekat šupalj, ili je nešto nepredviđeno se javilo što nije moglo da se obuhvati prilikom projekta.
A šta se nama to godinama nepredviđeno dešava?
Šta
evo,
ja ću vam odmah reći.
Šta je sa koridorima?
Vidite, koridor 10, dobre, kasnije je došao i koridor 11. Od 18 firmi koje su prisutne, samo je jedna srpska koja radi jednu deonicu sitnu od par kilometara, to je Srpska kuća. Sve su neke strane kompanije.
Koje? Kog kvaliteta su to kompanije?
To je sad znak pitanja. Te kompanije koje, eto, sad vam ja kažem, mi kao građevinci znamo, dobro, Por jeste kompaniju, ali on se tu bio, da ne pominjemo sad imena ovde, pojavio u jednom segmentu, više ga i ne vidim da je prisutan ovde, koji ima ime i prezime, koji ima iza sebe velike reference. Isto jedna francuska velika kompanija koja je bila ovde prisutna, ali samo formalno, čije su samo iskustva i reference i mašine koristili da bi dobijali posao ovde, kao njihova ćerka firma, koja u stvari nimala pravo to da radi.
Pa čekajte, to je čista korupcija.
Da, pa da, pa u građevinarstvu je prisutna korupcija, to nema šta da se priča, to je svima jasno. I vi imate sad, dovedete kreditora, komercijalni kredit govorim, dao vam neki međudržavni dogovor, neka zemlja, neke pare, i on je uslovljen da radi njihova firma. Pa ste vidjeti, dobijete jeftin kredit kao 3%, a dođe njihova firma koja nese između 20, 30, negde i možda i više profita, a angažuje domaće naše firme da rade. Znači, za nižu cenu. A ta naša kao podizvođač, glavnom izvođaču, angažuje svoje kooperante. I to je jedan lanac. U tom lancu imate masu firmi koji ne zaslužuju ni da se pomenu kamole da budu prisutne na gradilištu. I za tog lanca je probijanje rokova, nekvalitet, nepoštovanje propisa, onda imate grdne deonice i grdne na koridorima koji nisu godinama bili pokriveni nadzorom, stručnim nadzorom. Investitor angažuje svoj nadzor investicionalni, stručnog nadzora nije bilo. Ja vas pitam, ko verava te situacije, te količine i te cene?
Ajde, kako bi je moguće, dajte mi konkretno objašnjenje da, na primjer, to je vrlo aktuelna priča, da nad radovima na koridoru 10, nije, na koridoru 11 nije bilo nadzora od februara meseca. Ko je bio zadužen?
Znamo investitor. Znači, investitor koji on je morao da ima svoj nadzor i morao da formira taj stručni nadzor u dogovoru normalno sa njegovim izvođačem, glavnim izvođačem. To je opet strana firma bila. Znači, tu treba. Ne treba sada juriti sad neke naše firme koje su kao kooperanti ovi. Glavni, znači, za ministarstvo, za investitora su na liniji, znači, na odlučivanja, znači, investitor i njegov izvođač, glavni izvođač. A glavni izvođač komunicira sa svojim podizvođačima. A ministarstvo može da komunicira sa investitorom koje je ona napravila, kao što su koridori i putevi Srbije. To je. Međutim, šta je problem? Linija odlučivanja. Ako se jave naknadni radovi, ako ima, ko što se uvek javlja, nedostatak, ako treba brzo da se rešavaju problemi, onda su linije katastrofa. To traje mesecima. I niko ne pomera rok završetka, ali pomeraju rok početka radova, a završetak ostane, a zna se da ne može da se uradi. I onda šta dobijemo? Onda je pritisak na izvođače radova pod hitro da se uradi, a to će se odmah odraziti na nekvalitet izvedenih radova. I dolazimo u situaciju, kao što smo i došli, da se javljaju i klizišta, da se javljaju problemi, ne znam, oko tunela, oko mostova.
Ajmo da se zadržimo i na tunelu, još uvek na ovom koridoru 11. U novinama su se pojavili natpisi, to ste videli nedavno, i čak i neke fotografije, pa se ispostavilo da to nije tačno, da je problem u visini tunela. Nije problem u visini tunela, ali jeste u betonskoj podlozi, i sad vi kao stručnjak pre emisije ste mi rekli da je to još veći problem. Ministarka kaže kako je moglo da se ćuti o tome. I zaista sad ja vas pitam, kako jedan stručnjak ne vidi šta je uradio?
Vidite, da vam kažem, posle onoga velikog požara u Švajcarskoj, gde su ljudi su ugušili u tunelu, onaj dugački tunel, je prešlo da više nema asfalt, nego se rade betonske podloge. A betonske koje sprečavaju proklizavanje i koje su tako napravljene da taj saobraćaj koji se odvija kroz tunel može normalno da cirkuliše. Ovaj tunel koji rade, koji su naše firme radile, kao kooperanti i glavnom izvođaču, su urađeni po svim propisima. Javio se problem, možda, koliko sam ja shvatio i video, tamo u toj donjoj podlozi. Znači, da dođe do nivelacije, da bude urađena po propisima kako su međunarodni standardu. Kakva visina, kakva širina, sve to u redu. Znači, on je napravljen za funkcionalni saobraćaj. Međutim, šta je problem? Trebalo je tom izvođaču koji je to radio, koji je taj tunel radio, omogućiti da kazati mu to je greška tu i tu. Znači, tu nije ni trebalo ide u javnost.
Koje nadzor? Kome to trebalo da kaže?
To nadzor je trebao se izvođačem to da reši.
Ali nije bilo
reši.
Nadzora, gospodine Rodić.
E, pa to je problem. A onda su iskoristili, a mi znamo koje su firme iskoristili, angažovali medije i sve to, i onda su napravili, da nije visina dobra, da je katastrofa, pa ste radili su firme svjetskog renomea. Te mašine je trebalo ovakav, sad se svi razumije kako treba. To je trebalo, znači, investitor, nadzor, izvođač da reši bez uki buki. Jer šta doživljamo? To je u stvari borba za tržište. Da ovoga istermo, a da ja uđem. Međutim, to su prisutne firme naše koje rade dosta u inostranstvu.
Mislite na Planum?
Pa, hvala Bogu. To su naše velike firme.
A da li je osnova, Planum na primjer, da Planum radi u Rusiji, da radi najkvalitetnije, ali da su mašine Planuma tamo najsavremenije, a ne ovdje?
Nije problem u mašinama uopšte. Te mašine koje su i gabariti tih mašina koje rade u Rusiji ne bi mogle ovdje da se primene. Mašine koje su ovdje rade ovdje. Sad, da li je ona stara 5 ili 10, 15 godina, mašine i ona ima da da kvalitet. Onaj koji je propisan po standardnim propisima. Sad je, međutim, izgleda uveden treći izvođač na to, mi kažemo, predašenje te podloge dole, znači da se uradi, koji ne znam da li ima iskustvo da radi to. Znači, to su stvari koje se rešavaju malte ne u hodu. Ako je veći problem, zna se, izvođač koji je to radio ima o svom trošku da sanira to, ali nikako ne sme da se od toga sad pravi frka da smo mi nesposobni kao operativa, da mi ništa ne znamo, da moraju da dođu stranci da nas uče ovde. Ti stranci nikad nismo ni čuli, bro, oni su do juče učili zanat od nas.
Na koga mislite, na Azvirt?
Azerbejdžansku firmu
ili na koga? Ali da li mislite i na njih, na primjer?
Pa i za njih, ja ću i za njih da kažem. Pa te firme koje su ovde prisutne za masu nismo nikad čuli. Ja bi se poklonio da mi je tu jedan Skanska, jedan Hochtief, jedan Vinci, jedan Buick, da dođu pa da vidimo šta su nove tehnologije, novi materijali, nova oprema. Ovo su firme koje sad ste ih vidjeli više nikad. Masa njih je i nestala više s ovog tržišta. Oni ugovaraju po niskim cenama, nadajući da će kroz naknade radove i kroz druge stvari da ispeglju cene, lepo da zarade. Biraju kooperante da im je samo cena bitna, znači da su sa najnižom cenu da bi oni profitirali. I onda dolazimo u ovu situaciju. Mi smo kao ESAF govorili, ako domaća operativa ne može da bude glavni izvođač, onda ćemo se pitamo zašto opšte ulazimo u takve investicije.
Ali neko bi sada rekao da vi lobirate, što možda ima i logike za domaće firme. Ali
ne
onda
lobiram, nego ja. Mi kao ESAF kažemo da domaće firme moraju da budu glavni izvođači. Mi se zadužujemo, ja se i ne znam zašto devizno zadužujemo za putere. Sad će nema devize za šljunak, za asfalt, za našu radnu snagu koju sve u dinarima radimo. Sad će nema ti krediti. Sad će nema ti... Pa to nije neka svemirska tehnologija. I zaduživaju. To je pomodarstvo. Da rade strane firme i da se zadužujemo.
Je li to samo pomodarstvo?
Evo po meni je to pomodarstvo i nepoznavanje elementarnih zakona u ekonomiji. Elementarnih zakona. Znači, taj profit koji se odnosi iz zemlje ne ostaje u zemlji, ide van zemlje. Domaća firma ga ostavlja u zemlji. Širit će kapacitete, pravit će nova radna mesta, školovaće kadar koji treba i sve se vrti unutar. Ako nemate ličnu potrošnju, vi nemate ni proizvodnju. Znači, mora da se shvati. Sve lepo ti strani, samo se govore strani investitori. Ja nisam vidio te investitori, retko koji donao pare, sam investirao, napravio, zaposlio ljudi i plaćaju porez. Svaka čast takvim ljudima. Oni koji su došli i šire kapacitete i proizvodnju ovde, od profita koje ostvaruju ovoj zemlji, treba ih maksimalno podržati i pomoći.
A šta ćemo recimo s ovim izmenama sporazuma, to je bilo pre 7-8 dana u Skupštini Srbije, između Srbije i Azerbejdžana, kad već pričate o kreditima, odnosno o zajmu od 300 miliona evra, i to je upravo namenjeno deonici koridora 11 od Ljiga do Preljine, i produžen je taj završetak radova.
Ne znam, ja govorim sad kao čovjek koji ipak prošao jedan kongrap, jedan geneks, jednu komoru koju sam ipak sa svetom mnogo radio i video. Meni nije jasno to zaduživanje uopšte. Mi smo uvek imali sa svetom, znam dok sam bio u geneks, koji je bio firmetina, imali smo promet 8 milijardi dolara. Pa to je taj takozvani robni promet, keš, pare su samo bile 4%. Mi smo zatvarali robom. Mi smo uslovljavali, ako imamo uvoz neke opreme, izvozom naših domaćih proizvoda, da vežemo konstrukciju, sve to. Najlakše uzeti pare, to svako zna, i kupiti nešto za te pare. Kako ćemo da ih vratimo? Evo ja sad pitam kako ćemo vratimo te dugove? Sa kojom proizvodnjom? S kojom bazičnom našom proizvodnjom? Mi sve što radimo ovde, radimo kao neka što je radio Kluz i ove takozvane doradne poslove.
A sad ja vas pitam šta ćemo mi sa ovom deonicom, pa da pređemo na, i na
a
druga
sa tom
pitanja
deonicom,
za ovo što ste
opet
rekli,
zadužimo...
betonska podloga da ne valja, deonica, zaduživanje, novi zajmovi.
Misli, ta betonska podloga što ne valja, to je ako konstatujemo nedostataka, to će se osaniti, to ne utiče na funkcionalnost tunela i to neće sigurno ugroziti rokove. To neće. Ali treba unapred sagledati da imamo mnoge stvari koje se ne pričaju, a koje će nas sačekati na tim deonicama i na 11 i na 10, i premijer koji daje rokove da će do kraja godine možda dođe u situaciju da se ne ispoštuju ti rokovi. I on mora da dobije tačne podatke s kojima barata.
Komu daje netačne podatke?
Ja ne znam, to me čudi kako ljudi koji vada hoće da mu se dodvore, da mu prezentiraju ono što se njemu sviđa da čuje, daju mu podatke da on posle kad iznese ispadne da treba se pravda posle toga. On mora da ima tačne podatke. Biće ili neće biti. Ako neće zbog toga, toga i toga, može tada i tada. I on mora da barata s tim. On mora da ima kod sebe pregled kompletan za sve te infrastrukturne radove od početka, koliko je ugovoren, koliko je zadnja okončana situacija. I da on pozove onda resorne ministre i ljude, kaže šta je ovo ovoliko probijeno. U parama govorim.
Hoće li biti, da li vi imate informaciju 31. oktobra deonice na putu Ljig-Preljina?
Pa dobro, ona matene tu već je gotova i sad da će biti 31. ili 1. par dana gore dole, to je nebitno. Mm-hmm. To je nebitno. Ali je pitanje za koridor 10, da će biti do kraja 2017. To sad ja sa terena kad slušam koji su sve problemi i sve to, ja bih dao neku rezervu tu.
Koji su problemi?
Pa, ima tu nešto i ekspropriacije se reši, ima nešto i oko izvođača, ima tu nešto što će, eto, imaju još za te naknadne radove koji dolaze na naplatu, sad tu će biti veliki problema. Jer se sleduje velika masa okončanih situacija i što kažemo klemova za radove koji su izvedeni, a nisu plaćeni. Znači, to će se ispostaviti i to treba rešavati. Ako se ne plati, ovi neće raditi. Znate, jel, šta imamo najveći problem je ovdje? Imamo što ti glavni izvođači te strane firme naplaćuju su roku 60 dana, što je država propisala. Ali oni našim firmama koje rade za njih u prosjeku 100-110 dana plaćaju. Vi ste imali, na primjer, taj Azvir i ovaj...
Od februara kažu da nisu primili novac.
Ne, u februaru su primili jednu, pa onda tek u junu vada nešto su primili još para. Znači, plan. Oni kreditiraju svog potencijala. Znači, kreditirao taj posao. Znači, i sad, on je ipak firma specijalizovana za, kao i Energoplaj, što je specijalizovan za takvu vrstu posla.
Zašto vi o ovome govorite, a recimo rekao sam na početku emisije, niko nije bio iz Energoprojekta ili iz Planuma. Ovo su na neki način zaista ozbiljne optužbe, a i vidimo, čoveku mislim da zaista bude muka kad, na primjer, iz Hrvatske ulazi u Srbiju i krene da vozi auto.
E, pa sad je to problem.
Znate, mislim, šta? Ako su stručnjaci, onda bi trebalo da kažu koji je problem.
Pa znate šta, ove naše velike firme su vrlo malo radile na koridorima. Mm-hmm. Radi su kao podizvođači, ovo što vam ja kažem. Što se izaberu takvi, samo cena je bila. Samo cena je bitna, pa ti podizvođači, svoje podizvođači. I to vam je nekvalitet radova. Znači, ne poštuje se ono što treba. Znači, kad se rade ti putevi, kad se rade taj donji sloj, što mi kažemo, taj tampon, kad se radi, koji je preduslov da bude kvaliteta, ne da ostaju kolotrazi i da možda se gine. Kad se radi onda taj asfalt, dovoljno je samo jedan santimetar da se ukrade na kilometar dužni autoputa, govorim, ne puta, autoputa, imate dobar auto. A ko to kontroliše? A ko je kvalitet asfalta? Kako se radi?
Pa koja
kako
je onda se priprema uloga koridora?
Koridori su investitori. Ja vam kažem, koridori moraju da imaju sve zastupljeno. Znači, projekat koji su naručili...
Pa šta projekt, rade?
Projektni. Ne znam šta rade. Ne znam šta rade. To je njihov koridor, je to zadatak. Da, ispoštuju ono što je država investitor. Rok, kvalitet i cenu. Znači, to je prevashodno da se ispoštuje. Da li su oni to ispoštuju? Da li imaju dovoljno stručnog kadra? Koje su smetnje? Fakat je da ne smije da kažu, a sigurno imaju puno probleme i puno im se mešaju u posao, kao što mi znamo, i im puno uticaja sa strane, sa boka, ima i političara, i ljudi, moćnih ljudi, i tajkuna, i sve to.
Pa kažu da su koridori i putevi zapravo u rukama dve različite političke stranke i da je sada pitanje ko će tu kada da pobedi.
Ne znam za puteve ne znam, ali putevi su, znači, stručno i tehničko, iskustveno daleko jači po meni lično nego koridori. Oni su debelo ispekli za zanat. I njih treba, znači, pustiti da normalno rade, ne treba im smetati. Ima tu se promiču kroz puteve razne, jer oni su pre koridora bili jedini koji su to radili i razumljivo je da ima repova i priče raznih, ali to treba i dokazati, ali su oni kao ljudi iz struke, iz branše i opremljeni i stručno po meni daleko ispred koridora Srbije. Kao što imate kod nas, što kaže, već dve državne, kao CIP, koji je već ono što kaže treba da bude ono nukleus za buduće mlade projektante, inženjere, nadzor i sve to, koje jedno vreme bio za Bače, malte ne da ga likvidiraju, a to je nacionalna vrednost. Imate Institut za puteve Srbije, isto tako jedna velika organizacija koja se bavi. To treba sačuvati, to ne smije da se uništi. Oni su jedini koji mogu, oni mogu sve da rade ovde. Sve vrste projekta mogu da rade. Ako im nešto zafali, angažavaju se oni koji im treba sa strane. Ali CIP, posebno za njih, koji je specijalizovan za te infrastrukturne poslove od železnica, puteva, ne znam, sanacije raznih klizišta i svega toga i mostova, da kažem, da ne govorimo o most projektu ili jednoj mostogradnji koje je svetsko ime. mi smo to pustili da propada. Ti ljudi nemaju podršku, oni ne smiju.
Jel govorite o ljudima koji su tu zaposleni,
koji su
ili
zaposleni?
Govorite recimo o čelnim ljudima, pa ja odmah mogu i da vas pitam, na primjer, o Zoranu Drobnjaku, protiv koga je podneto više krivičnih i prekršajnih prijava, i on se nalazi i dalje u fotelji Puteva Srbije, a vi ste spomenuli i tu političku volju.
Da vam kažem, Zoran Drobnjak, koji je dugo godina na čelu Puteva, da sam ja sad njemu pretpostavljen gore u ovoj situaciji kad se radi, ja ga ne bi dirao. Zbog čega? Pa koga ću da nađem? Treba mi posle vreme da nađem koje... A on je u sve segmentu ušao. On zna ono što kaže da je đavo spava. Znači, on treba se iskoristiti. A sad te krivične prijave zbog čega su podnete, to treba razmisliti sada. Ko stoji za tih krivičnih prijava i na koga se one odnose? E, tu ako bi pravosuđe i tužilaštvo bilo u pravu, onda bi bilo svašta. Jer to bi otkrilo mnogo, možda je nešto što mnogi ljudi ne znaju. Ali oni kao Putevi Srbije i ta ekipa koju ja znam, mislim, znam, zato mi kažem.
Ta ekipa, kako je vi sami zovete, nije za sve ove godine mogla da uradi bolje puteve, ili to nije bilo pitanje njih?
Nije to sve u pitanju njima. Aha, to je problem. Svi odmah baca se ili koridori ili Putevi Srbije. A što se ne kaže ko je vršio pritisak da pojedine firme dobijaju posao?
Ko?
I ko je sve prisutan? Pa razni političke strukture i tajkunske strukture. To, ja neću govorim imena i prezima, ali svi mi to znamo. Mnoge poslove su morali da daju ljudima koji nisu želi da daju. Oni to ako kažu, izgubit će posao.
Pa je onda ministarka Mihajlović u pravu kad kaže da je politička podela, što sam vas malo pre pitala, koridori putevi na DS i SPS?
Pa sad ja ne bi politiku toliko ulazio, ali mislim ministarka Mihajlović kao žensko koja je ušla u jednu...
Nemojte to žensko, molim vas, da budete
korektni.
A ne,
u jednu vrlo opasno ministarstvo, jako složeno. Meni je ono simpatično, ali bori se koliko može. Koliko može, ono se bori. Isterala je ona dosta toga.
A šta je isterala rečenicom kada je optužila koridore Srbije za trošenje desetina miliona evra na dodatna projektovanja puteva?
E, to je na misle nove naknade radove.
Pa
na naknade
je...
radove, na to je mislila.
Pa stalo se ovde nešto naknadno buši i ruši.
Ali pa nije to sve. Sad ne možete sve da vežete. Moramo da podelimo od 2000-te pa na ovamo. Kad je u kojoj vladi, u kojom ministarstvu to nastalo?
Ajmo 2000-te pa na ovamo.
Vidite, onda kad se projektovalo, kad se radilo, kad je bio onaj DOS, kad se javljali i razne, i privatne, i državne, kad je bio Mix 1, dešavalo se da se projektovalo, šta vam kažem, na brzinu. Uzmite, na primjer, most na Beški, koji je radila Alpina, a trebalo je da radi konzorcijom naših firmi Planu, Mostogradnje i Goša, koji su radili staru Bešku. Kako je došlo da rade Austrijanci? 4 godine su radili taj most. Probili su i rokovi, rokove. Preprojektovali. Projektovali i naknadni radovi su se stvorili. E sad to, kad se rade naknadni, to da znate, kad je naknadni rad, znači nešto što nije predviđeno u projektu, može da ga odobri samo nadzor i projektant kad sagledaju da to treba da se radi. Kad to sagledaju, onda se napravi predračun koliko to košta. I ta varijanta koliko košta, onda izvođač može da radi te radove. E sad treba videti da li imate deonice i delove gradilišta gde su rađeni naknadni radovi bez potpune dokumentacije, a plaćeni su. E to je već opasno. To je već opasno. Znači, priznat je naknadni rad bez nadzora, bez projektanta, eto, imao sam veći količinu.
Ko je beš tada bio ministar?
Ima i koliko hoćeš. Ja ne mogu sada i pojedinačno, oni su se menjali, ali se
Velimir
tačno...
Ilić, znači, pa, nema, Milutin Mrkonjić, pa ko sve.
Uopšte nije bito koji su bili, ja vam kažem kao struka. Znači, svaka analiza, ako hoće da se uđe u analizu, može tačno vam pokaže da su plaćili opravdano ili neopravdano. Da su količine koje su prikazane tačne ili nisu tačne. Da je kvalitet koji je rađen tamo odgovara ili ne odgovara. Dovoljno na autoputu jedan kent da izvučete i da vidite asfalt da li odgovara onome što je projektovano i što je nije. I da vidite kolike su pare. Ako hoće, ako ima se želja i volja da se pretrese, i onda može se kaže opravdano ili neopravdano, kriminal ili nije kriminal. Ali mora stručna ekspertiza da ljudi od struke to urade.
Pa zar vi možete da uđete u to osinje gnezdo?
Kako ne, pa to, mislim da vam ja ne kažem, iskustvo ipak jedno za ti ljudi koji su na gradilištima, dovoljno je da maltene vas da pogleda šta je rađeno i već da ima u glavi da li je ta cena ili nije cena.
Ne, jasno mi je da to možete proceniti. Pitam da li sme da se uđe u to osinje gnezdo.
Ko je najveći investitor u ovoj zemlji? Država. Mm-hmm. Je li tako? Pa neka traži. Ima i CIP, i Puteve Srbije, i koridore i velike firme još uvek rade, da nalog, hoću da mi se prekontroliše te deonice, toliko utrošeno sredstava, toliko je koštao projekat, toliko je naknih radova, šta je opravdano, šta nije.
Dobro, ali država uglavnom se okreće, ako grešim vi me ispravite, na razne kredite i zajmove, što ste vi kritikovali, i dovođenje stranih investitora. Spomenuli ste Alpinu, evo ja ću Štrabag. Šta se dešava, na primjer, s projektom od 16 miliona dolara i kredit za ceo projekat Srbija je dobila od Kine?
A šta, Štrabak je domaća firma?
Ne, Desna. Pitam, ali je projekat od Kine, novac, dakle, za taj projekat.
A kineski kredit, pa da, za Štrabak, da to radi. Ovo što radi, ne znam da radi sad, da li je to ovo što radi Ikeu dole ili ove rampe što izmjese sa puta.
Ili industrijski kolosek termoelektrane Kostolac.
E sad to ću vam ja kažem jednu stvar.
E pa to,
To je ono što mi kritikujemo. Vi u zemlji ovde imate jedinu specijalizovanu firmu koja može da radi teški remont pruga, izgradnju pruga, znači test, to je Zgop Novi Sad, koji posjeduje opremu i mehanizaciju za to. Ne znam da Štrabak ima takvu opremu, on će sigurno sad juriti Zgop da radi kao kooperant njemu, da on uzme tu profit. Znači, a to mi platimo. To sve mi platimo. Znači, oni koji odlučuju o tome, ministarstvo energetike, ne znam, ministarstvo, treba da shvatuju jedan puta da zapošljavanje domaćih firmi je preduslov da bi mogla zemlja da servisira te kredite i zajmove koje uzimala. Svi ti stranci su privremeno. Masa njih je već otišla.
Dobro, ali stranci nam ne valjaju, sada govorimo o Štrabagu i evo, prva faza kreditnog aranžmana.
Ja da vam kažem jednu stvar. Ja sam predno 7 godina nas trojice imali sastanak sa Svetskom bankom u Komori Srbije. Leto je bilo. I mi smo njih napali da su on izvor korupcije i nameštanja posla. Jer tada je bio od bivše ministarke financije neki član 7 koji govori onaj ko donese pare može da radi ovoj zemlji šta hoće. Ne znam da li je skinuo taj član 7. I oni ljudi su nama lepo rekli iz Svetske banke. Kažu ništa, u septembru ćemo imati sastanak i oni su došli. Oni su nama dali njihove procedure. I on kaže, vi možete utičati, imate vašeg predstavnika da se nešto izmeni. Ali uslove za dobivanje posla raspisuju vaši ljudi, ne mi.
Ali gospodine Rodiću, sami ste spomenuli da Štrabag nema iskustva sa radom na prugama. Kako je uopšte dobio taj posao onda?
Poznat je dobio što je dao povoljnu cenu i što je dao garanciju.
I šta je sad sa garancijom?
Pa on dao je garanciju za dobro izvršenje posla. Ako ne bude radio, možda se aktivira. Naše firme nemaju taj potencijal da za veći posao daju garanciju. Što mi stalno tvrdimo. Da zemlja mora da oformi ili agenciju ili banku koja će nas platiti garancijama. Da može jedna mostogradnja, energoprojekt ili ove veće firme daju garanciju, oni bi, ne ovdje, u svetu, oni bi mnogo bolje poslove dobijali i radili nego sa što se muče. Ali to nikog ne interesuje. To je što bih će dobiti od banke, o sve matične firme garanciju, dobit će taj posao. Mi jako će raditi naše firme, nema veze, ali će taj profit otići, reference će pripasti njemu, a naše firme neću. Ne kažem ja da sad mi ne trebamo strane firme, da mi smo međunarodna podela rada, morate i njih da primite na vaše tržište da konkurišu i da radi, ako vi hoćete i kod njih da radi. A ja ne znam nijednu našu domaću firmu da možda konkuriše više bilo gde. Vlada će da prođe, doće neka druga vlada, a ovi problemi ostaju trajno.
Evo, ovi su konkurisali, pa vidimo šta se trenutno dešava. Postoji i crna lista ministarstva građevine i onda je to zanimljivo gledati ko se sve tu nalazi. I prema podacima iz marta prošle godine, to sam pronašla, od 174 firme s crne liste, 124 nemaju ni jednog zaposlenog na neodređeno, određeno ili po autorskim ugovorima.
E, pa to je. A pogledajte takve firme što ste sad rekli, ima ih preko kojih ide i veliki promet. Veliki promet. Mi smo imali firme koje su ugovarale velike poslove na koridorima, koje su maltene mašna i tašna. I prodavali posao. Ne kažem sad, ranije, skrete te podatke, 250 firmi koje učestvuju na tim infrastrukturnim objektima i sredstvima, polovina od toga ne ispunje uopšte uslove. Od ukupnog broja registrovanih firmi u celoj Srbiji, ne govorim sad o građevini, 97% u prosjeku 3 zaposlena.
A ko su tašna i mašna? Jel mislite na Zvonka Veselinovića, gde u jednom momentu prvi čovek ministarstva nije znao da kaže otkud sada on na ovim poslovima, ili, na primjer, zaštićeni svedok, sad da li ja da kažem ono, gospodin Čume?
Pa zato što čujem, imamo dosta zaposlenih, imaju svoj projektni biro, imaju dosta zaposlenih. Ako to, pošto ono što ja znam, tog Veselinovića ne znam, pa da mogu da pričam o njemu bilo šta, možda on kasnije...
Ne mora to o njemu, ja pitam o firmama.
O firmama. Pa sad, oni su prisutni tu. Prisutno je dosta tih firmi, imate i vrlo ozbiljni firme, ali imate, znači ja kao ozbiljna firma angažujem kooperante. Moj kooperant angažuje svog kooperanta u koji ja ne ulazim. E tu je taj problem, ovi 124 mašni tašni. I preko njih ide veliki promet. Okreću se pare i peru se pare. E to treba oni koji se bave time da istraže, da sagledaju ko je sve učestvovao u tom lancu i da kaže otkud se ovaj javio da radi posao, a nema ni jednog zaposlenog, nema ni jednu mašinu, ni jednog radnika, a otkud on prisutan na poslu, zbog čega. I onda dođete odmah do toga šta se sve dešava. Ono što i država i svi to znamo, ta korupcija, to neefikasno pravosuđe, nestručnost, neznanje nas je dovelo do ovde. I ono za što se mi zalažemo, mi stalno pričamo, putevi će se završiti. Ko će održavati? E, vidjet ćete problem. Sad mi plaćamo 2-3 eura satnicu majstora i ovi naši ljudi koji rade, kad vam dođu stranci, ispod 25 neće biti. E, ko će onda da, ko će da plati? I koga će da jurite? Koga će mi da jurimo sada koji je bio neki ministar pre 5, 10, 15 godina u propasti sve to? Ne znate ni ko je bio, ni pomoćnik, ni ministar, ni ko je za našto odlučivo, ko da ih
pokoče. Nije to problem, evo na sreću imamo interneta i arhiva Radio Beograda.
Jeste, ali sad idite po dokumentaciju.
Da tačno ko je.
Idite po dokumentaciju.
Mogu pa ja po koju god hoćete dokumentaciju, međutim, pa od tih što... iznošenja podataka niko ne reaguje. Kao što ste me sami ispravili, za posljednjih 10 godina nisu stotine miliona, nego ako sam vas dobro razumela, milijarde.
Pa da vam kažem, bruka i sramota da od 5 kapitalnih mostova, znači kapitalni, naša operativa nije ni jedan izvodila, a svuda su bili prisutni. I ovaj most na Adi, i mostovi u Novom Sadu, i ovo što je rađeno, sve stranci. I koje strane firme rade to? Sada vam kažem. A sve su naše firme radile. Sve. Ovo montažu ovoga, sem čeli koji su Kinezi isporučili, znači one betonske delove, normalno to sve ovde urađeno, naši su bili kooperanti poru, a montaž onih čeličnih konstrukcija, onoga svega, radila neka DSD nemačka firma, da su opet bili majstori iz Goša Smederske Palanka.
Zanimljivo i kakav im je onda i položaj, koliko para primaju, o tome možemo kasnije da čujemo reklame. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko.
Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad uskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitove. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se grli. kids.fest.com
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Stefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke Multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Bože, kako da pronađem ju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
11:45, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. Razgovaramo o tome ko i kako gradi puteve i opšti je zaključak, izgleda da se ne zna ni ko, ni možda se zna već, jasno je kako, a zašto, i da je to unosan posao, mislim da je potpuno jasno. U jednom trenutku sam vas i pitala da li je zapravo reč o jednom ozbiljnom osinjem gnezdu gde svako ima svoje interese. Najavljeno je da će biti donet podzakonski akt koji će poštriti izbor podizvođača na velikim projektima. Je li to dobra ideja, gospodine Rodiću?
Pa zato ja prvo vam kažem, ne vidim na kog podizvođača. Jer kad vi kao glavni izvođač koga je investitor izabrao birate za sebe podizvođača, to je vaše lično pravo. A vi sa svojim garancijama i referencama garantujete. Ja mislim da je to sigurno na firme koje učestvuju u lancu, da investitor hoće da vidi koji su i te firme, i to ima pravo da vidi koji, ajde da zovemo podizvođače, i da oni mogu da rade takav posao. I to bi trebalo, mi smo to ranije govorili, kad se rade tako veliki posao, da se uvede takozvana predkvalifikacija, da se kvalifikuju firme koje su podobne za to izvođenje.
A ko će biti garant ovoga? Šta biste vi kao
garant
čovek od iskustva bili?
Garant za dobro izvršenje posla će vam biti samo ako se za glavnog izvođača angažuju proverene referentne firme koje će položiti validnu garanciju i koje će odgovarati za posao. I ni jedan posao neće početi da se radi dok se ne izvrši revizija projekta, dok se ne ustanove sve mane na projekat koji je rađen, a to je uvek i bilo tako, i dok se ne oformi nadzorna stručna služba koja će od prvog dana početka otvoriti, što mi kažemo, građevinski dnevnik i kontrolisati rad.
A ne da se daje kao do sada što se dešavalo firmama koje nemaju zaposlene radnike.
Ma vi sad imate nadzorno vode neke strane kompanije koje debelo plaćaju svoj nadzor, koji debelo plaćaju, kao što zvučni meni, sve to pitanje kakav je kvalitet tog nadzora. Znači, nadzor se zna šta se radi. On je broj jedan za investitora, on štiti interes investitora. A interes je svih nas onda to. Uzmite Beograd na vodi, to Englezi vode nadzor. A taj investitor, mislim, arapski deo, on je angažovao tu njihovu kuću i sve to, ne znam sada koji mi još i projektuje sve to. I on normalno svoje pare daje. Svoje pare. I sad taj Beograd na vodi koji se radi, koji je malo specifičan. I sve
o
to.
Mnogo čemu je specifičan, ali da ne otvorim to.
Ali govorim sad o građevinskom delu, da je i beton i to dole, te dubina tih šipova i podloga, geomehanika, kakva je, sve to je vrlo interesantno za mlade ljude, tu se učim, nauče puno tih stvari i sve to, ali on sad štiti svoj interes i svoje pare, on je, svaki dolar kod njega se pet puta progleda, što kod nas, ne znam da li je takav slučaj.
A kakav ćemo mi interes imati od Beograda na vodi? Pitam čisto vas kao struku, da ne otvaram politička pitanja.
Pošto za sada govorim, sve radove, znači od pripremnih radova do geomehaničkih radova, do izgradnje ove dve kule, su domaće firme prisutne. Znači, tu je Energoprojekt, tu je i Novkol, tu je i Millennium, tu su, mislim da je Geosonda jedan deo tu obuhvatili i sve to. Znači, to su naše domaće firme i to je dobro, da zaposlimo domaću operativu što se s te strane tiče. A sad šta će u budući investitor, taj koji će daje pare još graditi i koga će angažovati, to ćemo da vidimo. To ćemo da vidimo. Međutim, grad kao grad, prema onoj maketi koja je predviđena, taj ceo Beograd na vodi, 90. sećam se 90. 91. kad je Genex i Mitsubishi kad su radili na tome, treba da bude novobeogradska strana, koji su uklapu taj ambijent tamo, jer tamo su već i takve zgrade podignute. Još od ovde taj urbanizam i sve to kako je predvideo, ne znam, on će se menjati možda u toku izgradnje. Ne verujem da će onako kako je plano sve da ostane, sve zavisi od para, od interesa i od onoga šta će potencijalni investitor hteti od njega. Ne možemo da kažemo da će na kraju ono izgledati onako kako je zamislio.
Da, neki bi rekli da to možda i nije tako loše u ambijentu u kome je počeo da se gradi, pomenuli ste sami Novi Beograd. E sad, ne želim nikako da propustim, zaista više nego bolno, a čini mi se više da je ljudi i sramota da govore o tome, a to je pitanje železnica. Koliko su tu tek milijarde otišle i koliko se vozimo, čovek krene na ne izlet, nego na jedan duži put da bi prešao nekoliko kilometara.
Znači se, još tu nisu velike pare uložene. Još nije u železnicu. Ne govorim, govorim o infrastrukturi, govorim o vagonima, lokomotivama i to. Mislim, tu sam u toku. Sad je ovaj ruski kredit koji je aktualan i pripremaju se ovo što se radi brza pruga ovaj, prema Budimpešti, znači taj koridor 10 prema Grčkoj doli. Dole sigurno će tu neke pruge se zatvoriti, neke ova barska mora da se revitalizuje, da se dovede u red barska pruga. Jel, evo sad ću da vam nešto kažem. To sam ja sa jednom velikim Francuzima bio. To je bilo predno, boga mi, skoro 8 godina, kad su gledali Beograd kao intermodularni centar. Beograd, Indija, Surčin. I onda sam gledao, a zbog čega? Da će biti veliki kargo vazdušni saobraćaj, železnički saobraćaj i putni i rečni. Posle vulkana u Irskoj, da je bilo zatvoreno evropsko nebo. Oni su pragmatični, oni su odmah videli gde mi je najbolja destinacija, da ne bi sada zbog dovoza te skupocene opreme koji se ugrađuju ovde u njihove fabrike sada lutali, i onda je Beograd ispao najbolja destinacija. To je predračunska vrednost preko 10 milijardi eura bilo. I oni su od nas tražili te podloge sve da vide. E, onda je došlo do priče za pruge. To što se mi vozimo 20-25 km, što je nesigurnost, to stoji. Oni su decenijama održane i tu velike ulaganje. I vi sad imate jedno...
Pa našto smo mi trošili na razne kombinatorike i vozove i tako dalje.
Bio politički marketing. Malo se otvori, malo se zatvori, voz ovakav, voz onakav. Znači, to je ono kad morate da imate timski rat. Znači, na čelo takvih firmi moraju da je ljudi koji znaju i da je timski rat. Ne može da se igramo političkih stranaka na čelima tih velikih javnih preduzeća, politički podobni, a iza njih samo ostane pustoš i problemi. Ništa drugo ne ostane. Nema igranja. Tu moraju dođu ljudi koji znaju, ne treba ni da se eksponiraju, niti vode marketing, da rade svoj posao. A ovo je sad i podeljeno, želim se na tri, ja ne znam kako su sada ta društva, da će kako funkcionisati taj kargo, putnički saobraćaj, infrastruktura, vreme će pokazati. A kažem vam, što se same infrastrukture tiče, to su milijarde. Mi smo, kad smo radili još predno 7 godina proračun, to je negdje blizu 6 milijardi eura treba uložiti u revitalizaciju i izgradnju puta, ali nismo uzimali u obzir Beograd-Budimpešta. U stvari, to je Beograd-Subotica, Budimpeštu radi gore Mađari za sebe.
Da.
To je pruga 180 km i onda imate povezano kompletno dole, ali sad imate opet još jednu stvar. Kad gledate to, sad se radi autoput. Ovo je prema Nišu, od Prištine. To je staro zamisla. Još 50. godina to je bio put Atlantskog pakta, kad smo mi bili formalno u Atlantskom paktu. Sad imate Veronu i Drač, bliže luke. Kad bude taj put gotov, pitanje sad je kakav je željski saobraćaj u odnosu na drumski koji će tu da ide. Jer to će biti dosta jeftiniji i brži saobraćaj nego ovaj koji ide prema Solunu i koji ide prema Baru dole. Znači sad se otvaraju, otvaraju se preko Srbija takvi strateški pravci gde stvarno može i tekako ako se pametna politika vodi da se pomogne zemlji i da masa se i proizvodnje nove aktivira, a i ljudi da se zapisaju.
Ne znamo dakle vam ovaj optimizam kada ste sve ovo ispričali i ko će onda to pokrenuti.
Ja vam pričam to zbog čega. Mi smo nekad, kad smo bili u onom Genexu, uvek pre nego se ide na ugovaranje velikih poslova debela analitika radila. I nije se gledalo danas za sutra, gledalo se 5-10 godina unapred. Šta će da bude da bi firma živjela, da znamo kako će se potizuciniramo, gde ćemo da uložimo pare i sve to. To se ta, su bili ozbiljni poslovi u pitanju, kako zemlje, tako i van zemlje. Tako da znam otprilike šta se onda pričalo o Srbiji govorim. Pa ja sam vam kažem jedan podatak. 83. godine, srpska operativa, ne jugoslovenska, imala preko 2 milijardi dolara realizacije posla. Preko 2 milijarde. U ono vreme Turci su imali 200 miliona. Sad Turci imaju 30 milijardi, a mi imamo 200-300 miliona eura sada, da kažem, ovo domaće firme što radi napolju. Ali imate i sad naše firme, naši ljudi koji rade napolju, gde se okreće para preko milijardu do 2 milijarde eura godišnje.
Da, nije to
ali nisu
zavere,
ovde,
ali pitanje
zato što im ne
pružate
uslove. Zato što ne mogu da nađu validnu banku koja će da ih servisira sa garancijama, da će imati pogodno i za krediti i za sve to. Zato su registrovani po Kipru, po Beču, po Engleskoj, jer ovde nema šta da ih privuče. Mi dajemo stimulacije za strano ulaganje ovde. Po radniku se plaća toliko i toliko. Što se neko nije zapitao, čekaj, ima ovi naši što rade napolju, koji okreću toliko milijone, što ne presele svoj kapital ovde kod nas u zemlju. Nema koje su te banke koji mogu da servisiraju. Pustite komercijalne banke. To su banke, ljudi koji se bave bankarstvom, znali šta su komercijalne banke i šta su investicione banke. A kad bi se ovde pojavio jedan Morgan, jedan Goldman Sachs, jedan, ne znam...
Ne može očigledno da radi pod
Berkeley
ovim uslovima u kojima se ovde radi.
Može.
Gospodine Rodiću, za sam kraj, Da li vi vozite auto?
Vozi.
I kada se vozite, šta vam je u glavi? Evo, trenutno, mislim, u Beogradu smo, pa ću vas pitati za Beograd. Evo, posljednjih 15 godina niko nije u stanju da sredi ovaj ćošak između Hilandarske i Svetogorske. Ako ste pešak, padne kiša, morate obavezno da budete poliveni vodom sa sve puta.
Nije samo to.
To su sitnice. Naravno, da ne pričam da postoje mesta koje
svuda
nemaju asfaltiran.
Ja vam samo opet skrećem pažnju kući. Kad prelazite prema Topčevskoj zvezdi, onaj most, kad padne kiša, da strogo vojte računa da ne bi poginuli. Jer tu se stvara jezero jedno na kolovozu, ne može da otekne voda i kad uletite u ono, dovoljno ispadne volan iz ruku. Znači, tu treba vojiti računa. U Sarajevskoj vojiti računa, ovdje kod željezničke stanice vojiti računa. To je znači, kad se rade takvi rekonstrukcija kolodvora i ovih po gradu, zašto je zadužena ovo domaće kolno preduzeća, da se uradi kako treba, da se spojnice i slivnici urade, da imaju pad, da može voda da otiče, da se vodi računa, a ne da se ostave, evo, pogledajte ispred vas ovdje pričate kod ovaj trolebus koji su rupe.
Pa o tome sam i govorila, da smo ovako kao lajci sami sedjeli i kopali, mislim
i onda sad doživite, dođe onaj asfalter.
A se to isplati ljudima koji, odnosno firmama koji to ponavljaju iz godine u godinu?
Pa ako je privatna firma, što mu se ne isplati, kad mu se plaća to? A zna se kako se radi. Znači, zna se da se obrže to, da se izduva ta voda, da se iznaftira, da se osuši i da se uradi kako treba. A ne malte ne u vodu da bacate asfalt. I da se podklobuči da ga posle nekoliko dana ponovo menjate.
Pa isplati se. Hvala vam. Hvala što ste došli u talasanje. Žao mi je što nije bilo onih koji smo zvali. Rekli smo, podugačak je spisak, nisu hteli da dođu. Mislim da je sada i slušalcima jasno zbog čega nisu hteli da dođu, ali sutra neka se neki od njih ne žele. Ovi drugi, pitajte ih šta su radili sve ove godine. Dakle, bio je to Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske komore Srbije. U proteklom satu sa vama bili Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Pozdravljam vas i preporučujem, ostanite uz prvi program radija.